Falamos nos vindeiros minutos da biblioteca virtual Egeria. Despois de que chegara a 400 títulos ao dispor de público a través de Galicia Digital. Xulio Xiz, o coordinador de Egeria. Xulio, que tal? Que é a biblioteca virtual?
Bueno, a biblioteca virtual Egeria é un ánimo de facer visibles a través das redes, a través de Galicia Digital, pois unha serie de títulos que de outra maneira non serían posibles acceder a eles. Son ou publicacións inéditas, que se nos facilita para publicar aquí, ou publicacións esgotadas, que hai tempo que non foron reeditadas, en fin, outras de difícil localización. Son un conxunto de unha biblioteca que se está aumentando a un ritmo aproximado de un título por semana, que en este momento, agora mesmo, son 409 libros os que están aí ao dispor do público.
Como funciona e que podemos atopar?
Pois funciona simplemente entrando en Galicia Digital, buscando biblioteca virtual e a través de aí, pois aparece xa clasificado, pois por poesía, xornalismo, por narración, investigación, ciencia, etcétera, cada quen que busque os seus os temas do seu interese e acceder simplemente para poder lelo gratuitamente ou para poder imprimilo en todo ou en parte cada unha destas publicacións.
Entendendo, polo tanto, que están exentas de dereitos de autor e podemos facer uso delas.
Justamente, é dicir, a nós, os autores, autorizannos para publicalas aí. Non teñen fins comercial, polo tanto, non é competencia de ningún tipo, é un servicio ao público que, de outra maneira, non podería acceder a ese material e, en fin, non ten interés económico de ningún tipo máis que divulgación cultural.
Ajá. Son publicacións que están tamén noutros formatos ou son exclusivas desta biblioteca virtual Egeria?
Hai de todo. Algúnas son exclusivas aí, bueno, pois que autores que nos las facilitan para que as publiquemos pois digitalmente. Hai outras que houve que escanearlas folla por folla porque os seus autores non tiñan máis que un exemplar e non podían facer outra cousa que facilitárnosla así. Algúnas, moitas delas, bueno, pois o autor ou autora cando o publica pídelle a imprenta en un PDF ou nun PEN que lle día o material e incorporámolo directamente. Son todas esas fórmulas de acceso que permiten, pois, eso, divulgación. Ten como fin a divulgación dos temas que ali están, sin que signifique menoscabo para o dereito de autor, e que potencie o coñecemento de obras que, de outra maneira, minoritarias ou con pouca capacidade de expandirse, digamos, pois quedarían moito máis reducidas. O propósito é simplemente divulgación cultural e respeto aos dereitos de autor, que os autores son os que nos ceden eses dereitos para a súa difusión.
Ajá. Entendo que é unha ferramenta aberta, polo tanto, que libre para quen desexe consultarla, pero que tamén creadores, escritores, poden acceder a ela e solicitar a publicación dos seus textos, non, Xulio?
Estamos dispostos a través da biblioteca virtual de calquera dos nosos correos que acceden a Galicia Digital que nos ofrezcan material, podemos recollelo. Nos estamos pedindo, sobre todo, aqueles autores cos que temos contacto, con amigos, con coñecidos, con xente que ten interese en determinados temas, ofrecemos a posibilidad, é dicir, publicación gratuita. Nos non cobramos absolutamente nada. O autor tampouco pagamos nada porque o noso interés é divulgar todo eso e estamos abertos, efectivamente, porque hai bastante obra inédita que o editor non atopou, o mellor dito, o autor non atopou unha canle para a súa publicación. E nos facilitamos que en internet este o alcance de todo o mundo. A min sígueme asombrando, claro, que cando en algún momento desde Argentina, México, de onde seña de fala hispana ou galega, nos dicen, oia, e tal libro, como poido conseguirlo? Digo, pois mire, físicamente non sei decirlle, pero virtualmente os contidos tenos usted aquí a súa disposición. E, en fin, ese é un servicio que nos apetece que nos apetece prestar y que creo que ten pois, a súa importancia, sobre todo para os autores, pero naturalmente para os interesados en coñecer cousas, non?
Que media de visitas ten a Biblioteca Virtual Ejeria?
Pois, a ver, en ese aspecto teríamos que revisar a cuestión, pero eu creo que sobre unos 150-175 visitas diarias, o cual é unha cantidad verdaderamente notable, pensando que estamos falando de algo, hombre, que podemos decir minoritario, tampouco esperamos milleiros de visitas diarias, pero día a día vamos conseguindo unhas cifras importantísimas na evolución desta biblioteca virtual.
Entendo que unha biblioteca bilingüe, non? Que acepta textos tanto en galego como en castelán, non?
Lógicamente, é bilingüe, galego, castelán, alguna cousa pode haber en inglés tamén. En ese aspecto que nos faciliten, como pensando que Internet funciona urbi et orbi, tampouco nos vamos a negar a calquera cuestión dese tipo. Pero, xeralmente, é galego e castelán. Bueno, pois hai algún libro noso, incluso, que a poesía de Francisco de Fientosa nas cinco linguas ibéricas, pois sí, está en castelán, galego, vasco, catalán e portugués. Cousas así, o sea, hai de todo, pero claro, mayoritariamente galego e castelán.
Bueno, pues son máis de 400 libros, publicacións, os que están presentes nesta biblioteca virtual Ejeria, que a xente ten ao seu dispor a través de Galicia Digital. Precisamente o coordinador de Ejeria, Xulio Suiz, e tivo ben darnos todos os datos deste fabuloso recurso. Algo máis que engadir, Xulio?
Nada máis, agradecer a difusión e eso, e abrir as portas, si é que se pode falar de abrir as portas en internet, pero efectivamente es decir, abrir as portas desta biblioteca, por unha parte para os lectores, pero por outro para os escritores. O sea, temos a disposición de, eu que sei, os poetas novos que non atopan que lles publiquen o primeiro libro, ou os narradores novos tamén que queiran abrirse camiño. A nosa vocación é esa, decir, inéditos que non poden publicar de outra maneira ou que queran acceder ao mundo digital, as nosas portas están abertas e atendendo todas as peticións que aparezcan.
E as portas de Radio Voz quedan abertas tamén para Xulio Cid. Grazas a tamén de ocasión.
Moitas grazas sempre.